better bargain in my shit, bro.
Sjónvarpsserían er svo, svolítið svona gallaða listform mm-hmm. upp á það að gera eða bara saman með bækur eða tónlist eða kvikmyndir að það eru svo mikil sko, það svo mikil markaðsincentive til þess að fá þetta að horfa á næsta þátt skilur mm-hmm. þannig að listin getur aldrei verið fullkomlega tær og fullkomlega bara algjörlega eins og sá sem skapa hana vill hafa hana út af því ja. Að einhverjum eins og sjónvarpsætti þarf alltaf að gera það hann þarf að enda einhvern veginn þannig að þú alltaf að horfa á næsta þátt mm-hmm. að það geta allir hægt við samkvæmt gamla formatinu sko, að mm-hmm. sjónvarpsættir voru sýndir einu sinni viku og síðan hægt að vera að horfa á næsta þátt og kaupa áskrift meðan við kvikmyndir og bækur þú horfir á það einu sinni og síðan það búið og síðan þarf þú bara að setja með þig hvað þið finnst skilur. Það ekki að fara að koma aftur þetta náttúrulega smá breytast núna með Netflix af því að það kemur heil sería einu en þetta samt ennþá sama format þú veist, hver og einn einasti þáttur endar á þannig að þú horfir á næsta því að fólk svolítið skilgreinir sitt eigið áhorf út frá því hvað það horfir á þú veist, ég taka eitt þátt að segja enginn ég taka 35 mínútur á þessum þetti Nei. En þú ætti að gera það alveg sko.
Ég nefnilega í seinni tíð þá horfir ég bara alveg pása í miðjum þætti bara hvern sem helst.
Já, ekki ég sko. Ég horfi á einn þátt og þegar hann búinn þá fer ég kannski yfir í að næsta sko. Hann er kannski svolítið að vinna með mismunandi þætti einu. En út af þessu þá hefur sjónvarpsserían alltaf verið svolítið léleg og bara maður skoða bara söguna sko. Bara fyrir Sopranos þá var sjónvarp bara talið vera rusl. Skilur. Það var bara þú veist það var bara elitisminn skilur. TV er bara rusl. Heimski almúin fær ruslið sitt þar og síðan fá við gáða fólki, við förum í leikhús og við lesum bækur og við förum í bíóhús sko. Þarna voru bíómyndir ekki meiri sem orðnar svona ógæslega eins og er í dag sko. Jú, auðvitað voru til ofreyti myndir og eitthvað svona, þú veist, bíómyndir 90s, það voru raunverulega sögutræðir, skilur, þú veist, það var bara gauður sem að skrifa handrit og fekk hugmynd og fekk leikstjóra og pródúsera þetta og byggu til bíómyndir. Það var ekki Marvel sem að bjó til eitthvað algorithmli curated plot inn í bíómyndinu sinni og blanda öllum söguhetjunum saman bara eitthvað fucking rugl og rusl og kjaftaði skilur, sem er auðvitað kannski alveg fínt að þetta sé til þannig en þú veist mér finnst að bara leið þetta að dregur út alvöru bíómyndum alvöru hugmyndum og alvöru söguþráðum sko. En það sem að gerði sko með sjónvarpi núna eins og akkur það er sko, svona æðsta listformi í dag eða svona vinsalasta er út af því að þetta er svolítið búið að breytast sko, sérstaklega núna þróun var bara hann fyrst kom Twin Peaks og það var rosalega vinsalt að því það var bara rosalega gott bara David Lynch skrifaði það og allt svona en síðan kom ekkert annað almennilega sem er svona elst tímans tönn sko, fyrir að Sopranos kom ára 99 og þegar Sopranos kom ára 99 þá var þetta bara raunverulega frumleg hugmynd bara mafjósi sem fyrir sálfræðings og þátturinn er hann að leysa sín einu vandamál í vinnunni og í fjölskyldinu og allt, þetta er bara frumleg hugmynd, skilur. Ja. Þú veist, þetta var að í dag var þetta ekki svo frumleg hugmynd og síðan er bara sex seríur að rauninni fylgjast með honum svona rúla sér einhvern veginn í gegnum ameríst fjölskyldulíf með því að vera mafjósi og sjálfræðingi, sko, sem var bara frábært, sko.
Og það er náttúrulega líka, sko, spurningi með allt þetta nýja rust sem við fáum núna á færibandi, skilur. Mm-hmm. Það er þetta með einmitt, þessi klassíska Netflix-sería sem þeir eru að búa til, þeir eru bara alltaf kannski 6 þættir eða 8 þættir stundum bara svona ein sería og það eru bara einhverja persónu sem tengist ekkert það eru bara fucking illa skapaðar og bara handritið er bara algoritmi og það er engin alvöru saga þetta er ekki einmitt skilur mafjó sem fyrir sálfræðings að þetta er ekki menntaskóla kennari verður dópsali þetta er ekki svona alvöru gott stoff sem bara krakkar alveg og bara hittir eitthvað punkt, skilur.
Já, og þú veist, ég svolítið með eftir að sko, Sigurjón Sighvat sagði þegar hann var hjá okkur, sko, hann sagði þetta góða hlut, sko, þú veist, mér er svolítið búin að vera tilhengjum, sko, hann, hann er ekkert að horfa á þetta.
Nei, ekki neitandi.
Hann bara sér, já, ok, þetta er í gangi, ok, ég veit þetta, ég ætla alltaf fram, skilur. Mér fannst það svo góða punktið hjá honum, sko, þú þarft ekki endilega að horfa á einhvers og núna er einhver þáttur sem er Netflix Queen's Gambit tap þáttur sem ávist að vera eitthvað góður skilur
allir að segja það, mér er bara að mæla með þessu öllum áttum
já, en ég er alltaf mjög resistant
á með mér
ég bara þarf að fá sko þú veist, ég veit það ekki frá hverjum ég þarf meðmæli, sko, ég hef bara Glenn Greenwald sem er
að horfa á þetta það er ekki séns að fá mér til að horfa á þetta, sko af því að þetta er skák, ég kann ekki mangókin og bara þar endar umræðan, ég ætla ekki að horfa á Queen's Gambit og já, einmitt hver
baki nema sér bróðir eigi.